Да, я обещаю.
Мінску 22 година. У Празькій студії новинок Стась Івашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. На гэтым тыдні прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч дала сваю першую справаздачу пастаяннай радзе АБСЭ ў Вене. У справаздачы яна згадвае свой ліст міністру замежных справ Беларусі Сергею Мартынаву, у якім у траўні яна выказала сваю занепакоенасць запалохваннем беларускіх журналістак у так званай паляўнічай справе. Міятавіч таксама выказала расчараванне рэалізацыі указу прэзідэнта Лукашэнкі аб мерах па павышэнні эфектыўнасці выкарыстання нацыянальнай сегменту сетки интернет. Некалькі чалавек было затрымана па справе аб выбуху ў Свята-Пакроўскім храме ў Запарожжы. Пра гэта заявіў сёння міністр унутраных справ Украіны Анатоль Магілёў, паведамляе інтэрнэт-выданне «Рэпартэр Запарожжа». У сераду ў храме Украінскай праваслаўнай царквы ў Запарожжы адбыўся выбух. Экспертыза ўстанавіла, што прыстасаванне спрацавала дзякуючы гадзіннікаваму механізму. Загінуў адзін чалавек, восем атрымалі раненні. Выбух прыпаў на апошні дзень візіту ва Украіну патрыярха Маскоўскага Усяе Русі Кірыла, які выклікаў бурную рэакцыю вернікаў аўтакефальнай праваслаўнай царквы краіны. Срэбны прызёр летняй алімпіяды ў Пекіне Андрэй Краўчанка заняў трэцяе месца ў спаборніцтвах дзесяціборцаў на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы, што праходзіць у Барселоне. Беларуская каманда цяпер мае па аднаму медалю кожнай вартасці. 27 ліпеня Надзея Астапчук заваявала залатую, а Наталя Міхневіч срэбную ўзнагароды ў штурханні ядра. Беларусы Андрэй Міхневіч і Павел Лыжын выйшлі сёння ў фінал спаборніцтваў па штурханні ядра сярод мужчын. Пераможца сярод 12 фіналістаў вызначыцца ў суботу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Колькасць ахвяр лясных і тарфяных пажараў цэнтральнай Расіі вырасла паводле апошніх звестак да 25 чалавек. Яшчэ некалькі гадзін таму паведамлялася пра 12 загінулых, 43 чалавекі шпіталізаваныя ў цяжкім стане. У Ніжагародскай, Варонінскай, Разанскай і Маскоўскай абласцях віруе 30 вялікіх пажараў, 14 з іх непадалёку ад населеных пунктаў, гараць лясы і некалькі вёсак. Агонь знішчыў Болей за 1000 будынкаў, прынамсі 2000 чалавек, засталіся без даху над галавой. Стыхійныя пажары былі выкліканы рэкорднай спёкай апошніх тыдняў. Змаганне з бедствам ускладняецца моцнымі вятрамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў, а згарэлыя дамы будуць адноўленыя.
Да, я абещаю, ваша деревня будет восстановлена.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў адстаўку Эмы Памфілавай з пасады кіраўніка прэзідэнцкай рады ў правах чалавека. Памфілавай з пасады кіраўніка Эла Памфілава, якая абвясціла пра сваю адстаўку сёння раніцай, рэкамендавала прызначыць замест сябе Аляксандра Аўзана. Доктар эканамічных навук прафесар Аўзан уваходзіць у склад рады ўжо некалькі гадоў. Памфілава, якая займае гэтую пасаду ад 2004 году, адмовілася назваць прычыны свайго сыходу, заявіўшы, што гэта яе асабістая рашэнне, але дадала, што рашэнне не было спантанным. Адстаўка Памфілавай прыйшлася на другі дзень пасля падпісання прэзідэнтам Мядзведзевым закону аб пашырэнні паўнамоцтваў ФСБ. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.